Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Myšlienky z duchovných cvičení svätého Otca a členov kúrie, ďalšie správy z cirkevného diania a podnet na prežívanie pôstu od Mariana Gavendu.
Milí poslucháči, s touto ponukou sa vám dnes hlásia Bohumil Petrík
a Jozef Bartkoviak. Vatikán a Ricca. Dnešná ranná meditácia duchovných cvičení svätého Otca a členov kúrie sa sústredila na Ježišovu otázku Márii Magdaléne, ktorá plače pred prázdnym hrobom. Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš? Páter Hermes Ronky z rehole služobníkov Panny Márie poukázal na dynamiku evanjeliovej udalosti, ktorá spočíva v osobnom stretnutí. Ježiš je vzkriesený, je Bohom života a zaujíma sa o slzy Magdalény. V poslednej hodine piatka sa na kríži zaoberal bolesťou a úzkosťou zločinca. V prvej hodine Veľkej noci sa zaoberá bolesťou a láskou Magdalény. Toto je Ježišov štýl, zdôraznil páter Ronky. Štýl muža stretnutí, ktorý nikdy nepátra po hriechu nejakej osoby, ale vždy sa zastavuje nad utrpením a núdzou. Čo máme robiť, aby sme videli, chápali, dotkli sa a nechali sa zachytiť slzami druhých? Položil otázku exercitátor.
Potrebujeme sa učiť Ježišovým gestám, ktoré sú gestami milosrdného Samaritána. Vidieť, zastaviť sa, dotknúť sa, tri slovesá, na ktoré nikdy nesmieme zabudnúť.
Ako pokračoval páter Ronky, skutočné spolucítenie nie je abstraktné, šľachetné zmýšľanie, ale to, čo človek aj fyzicky pocíti. V opačnom prípade sa iba opakuje prípad kňaza a levítu z podobenstva. Vedúci duchovných cvičení to vyjadril takto.
Ozajstný rozdiel nie je medzi kresťanmi, moslimami alebo židmi. Ozajstný rozdiel nie je medzi tým, kto verí a tým, kto sa vyhlasuje za neveriaceho. Skutočný rozdiel je medzi tým, kto sa pristaví a tým, kto sa nepristaví pri pohľade na rany, medzi tým, čo sa zastaví a tým, čo si kráča ďalej.
Priblížme si ešte predchádzajúci priebeh exercícií. V stredu popoludní sa vedúci duchovných cvičení pristavil pri evanjeliovej otázke, ktorú Ježiš adresoval cudzoložnici. Potom, ako ju zachránil pred ukameňovaním, Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej. Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil. Udavači a pokrytci negujú Boha a jeho milosrdenstvo, vysvetlil páter Ronky. Kto sa vyžíva v odsudzovaní a opája sa chybami druhých, verí, že zachráni pravdu tak, že ukameňuje tých, čo sa zmýlia. Ale takto sa rodia vojny. Vytvárajú sa tak konflikty medzi národmi, ale aj v cirkevných inštitúciách, v kláštoroch, na úradoch, kde sa pravidlá, konštitúcie a dekréty stávajú kameňmi, ktorými možno niekoho ukameňovať. Pasáž o cudzoložnici kresťanskej komunity po stáročia ignorovali, lebo pohoršovala Božím milosrdenstvom, poznamenal Hermes Ronky. Ako vysvetlil, meno nevernej ženy nie je známe a tak predstavuje všetkých. A smrtiaca moc jej prenasledovateľov zas vyjadruje útlak žien zo strany mužov. Farizei každej doby kladú hriech do stredu vzťahu s Bohom, ale Biblia nie je akýmsi fetišom či totemom, vyžaduje rozum a srdce. Mocní, ktorí neváhajú využívať ľudský život i náboženstvo, stavajú Boha proti človeku. Toto je tragédia náboženského fundamentalizmu, dodal exercitátor.
Pán neznáša pokrytcov, ktorí majú masku, dvojité srdce, komediantov viery a neznáša žalobcov a tých, čo súdia.
Po týchto slovách páter Ronky konštatoval, že choroba, ktorej sa Ježiš najviac obáva a proti ktorej najviac bojuje, je kamenné srdce pokrytcov. Znásilniť telo, vinné či nevinné, kameňmi či mocou, to je popretie Boha, ktorý v dotyčnej osobe žije. Jadrom príbehu tak nie je podľa exercitátora hriech, ktorý treba odsúdiť či odpustiť. V strede nie je zlo, ale Boh, ktorý je väčší než naše srdce, ktorý nezľahčuje vinu, ale umožňuje človeku znovu vykročiť odtiaľ, kde sa zastavil. Ukazuje chodníky, navracia na správnu cestu, dáva vykročiť o krok vpred, otvára budúcnosť. Ježiš koná radikálnu revolúciu a rúca tradičný poriadok podľa vertikálnej osy, kde je nad všetkým súdiaci a trestajúci Boh, objasnil páter Ronky.
Nie všemocný Boh, ale všemilujúci Otec. Už nie viac namierený prst, ale ten, čo píše na kameň srdca, milujem ťa.
Páter Ronky následne pripomenul Ježišove slová cudzoložnici: choď a už nehreš. Sú to štyri slová, ktoré stačia k zmene života. To, čo im predchádzalo, už viac nerozhoduje. To, na čom teraz záleží, je budúcnosť. Možné dobro zajtrajška zaváži viac než zlo včerajška.
Vatikán. Transparentnosť používania hmotných prostriedkov charakterizuje nové pravidlá Vatikánskej kongregácie pre kauzy svätých. Finančné otázky spojené s kauzami blahorečenia a svetorečenia sa od dnešného dňa riadia novými administratívnymi a kontrolnými normami.
Normy, ktoré Svätý Otec schválil pri stretnutí s prefektom kongregácie pre kauzy svätých kardinálom Angelom Amátom dňa 4. marca, sa vzťahujú na tzv. Rímsku fázu, ktorá prebieha na pôde kongregácie pre kauzy svätých vo Vatikáne. Pre každú kauzu blahorečenia či svetorečenia sa predpisuje zriadenie samostatného finančného fondu, z ktorého sa uhrádzajú výdavky spojené s danou kauzou. Normy stanovujú povinnosti správcu fondu, na prvom mieste dôsledné rešpektovanie úmyslu darcov. Určuje sa aj mechanizmus kontroly a spôsob uhrádzania platieb.
Nové normy, ktoré dnes publikovala Svätá stolica na trojročné experimentálne obdobie, nahradili predchádzajúce pravidlá z roku 1983.
Pakistan. Vo viacerých pakistanských mestách sa včera na podnet miestnej katolíckej cirkvi veriaci modlili za Áziu Bibiovú. Kresťanku zatkli v roku 2009 a v roku 2010 ju odsúdili na smrť za rúhanie. Protesty moslimských extrémistov požadujúcich smrť pre Áziu sa v Pakistane zintenzívnili po 29. februári, kedy bola vykonaná poprava člena elitnej polície usvedčeného z vraždy Azijinho zástancu Salmana Tasíra, niekdajšieho guvernéra štátu Panjab. Ďalším dôvodom na vyhlásenie včerajšej modlitby pakistanskou cirkvou bolo tretie výročie útoku na kresťanskú štvrť v meste Lahore, pri ktorom požiar zničil desiatky domov. Teraz už nasleduje komentár, ktorý pripravil monsignor Marián Gavenda. Dal mu názov Reštart almužnou.
V čase povinného socialistického ospevovania veľkej techniky, ktorá mala splniť všetky potreby a túžby človeka, sa vraj v sovietskom vlaku na trase z Moskvy do Leningradu dali do reči dve bábušky. Kam ideš, pýta sa jedna druhej. Do Leningradu a ty? Ja do Moskvy. Balšia technika, dali sa žasnúť obe. Ten istý vlak a ide aj do Moskvy, aj do Leningradu. Balšia technika. Logika, ani technika však nepustí. Buď ideš jedným smerom, alebo druhým. Ani evanjelium nepustí. Nik nemôže slúžiť dvom pánom, pretože bude buď jedného nenávidieť a druhého milovať, alebo sa jedného bude pridržať a druhým bude opovrhovať. A konkrétne, nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone, inými slovami, aj pre seba, aj pre druhých. Kto si chce zachrániť život pre seba, stratí ho, kto ho stráca v službe Bohu a blížnym, ten ho nachádza. Na nedávnom stretnutí kňazov pri plánovaní akcií v dekanáte odznel aj povzdych, ako by veriaci boli už objedení ponukov náboženských akcií a že sú to napokon tí istí, ktorých dokola evangelizujeme, katechizujeme, ktorí prídu aj upratať kostol aj na adoráciu, aj navaria polievku pre chudobných a ju sami zjedia. A tí ostatní, ktorých by sa to malo najviac týkať, prejdú okolo, nezúčastnene sa pousmejú a stratia sa v šere svojej znudenej ľudskej i kresťanskej bezprízornosti. Z toho ale vidno, že tí, čo o nič nejavia záujem, aktivitami nie sú presýtení. Diagnóza teda bude inde. Sú zavretí do seba a vďaka tomu znudení, vyprázdnení, deprimovaní a bez života. Pôst je okrem iného dobrý aj vtedy, keď treba preliečiť objedený žalúdok. Prebudí zdravú chuť do jedla. Namiesto ponúkania čoraz atraktívnejších lákadiel, aby na náboženské akcie a duchovný život ľudia dostali chuť, sa žiada čosi zásadne iné. Zmeniť smer. Presnejšie, vnútorné nasmerovanie človeka. Ako sa nedá ísť tým istým vlakom dvomi opačnými smermi, aj do Leningradu, aj do Moskvy, aj srdce je buď zamerané na seba a k sebe, a to je vždy deštrukcia, nuda, únava, alebo k druhým, čo je vždy život a radosť. Lebo kto sa otvára, objavuje aj človeka, aj prírodu, aj Boha a napokon nachádza i seba samého. Človek bez vzťahu k druhým je peklom prázdnoty. Osvedčený a veľmi jednoduchý spôsob, ako výjsť zo seba, je to, čo v náboženskej praxi nazývame almužnou alebo skutkami telesného a duchovného milosrdenstva. Vieme, že v dobrom i v zlom zmysle maličkosť vie byť spúšťacím mechanizmom silnej reakcie. Urážlivého človeka vyvedie z miery aj drobná nepozornosť. Platí to našťastie aj naopak. Stačí drobné gesto pozornosti voči druhému a človek sa celý otvára. Toto je jednoduchý a účinný recept, ako reštartovať aj duchovný a cirkevný život. Keď pápež František v prebiehajúcom roku milosrdenstva kladie opakovane dôraz na skutky telesného a duchovného milosrdenstva, sleduje tým dva ciele. Reálnu, hmotnú alebo duchovnú pomoc tým, ktorí ju potrebujú, ale aj uzdravenie a záchranu tých, ktorí pomoc preukazujú. Treba povedať, že vo väčšine prípadov pre vlastnú záchranu oveľa viac my potrebujeme pomáhať, než druhý našu pomoc. V bule Misericordiae Vultus pápež František hovorí: počas tohto jubilea je cirkev ešte väčšmi povolaná liečiť tieto rany, mierniť ich olejom útechy, obväzovať ich milosrdenstvom a liečiť nevyhnutnou solidaritou a láskovou pozornosťou. Tu poukazuje, v čom môžeme my pomôcť druhým, no zároveň pokračuje: neupadníme do ponižujúcej lahostajnosti, do zvyku uspávajúceho ducha a zabraňujúceho objaviť nové veci, do ničivého cynizmu. Otvorme oči, aby sme videli biedu sveta. Kto mal možnosť pozorovať skúsenosť života cirkvi v Latinskej Amerike a v Európe, a pápež ju má veľmi silno, hneď mu bije do očí súvis medzi uzavretosťou do seba a morbidnou znudenosťou, otrávenosťou životom, ľahostajnosťou, alebo potom otvorenosťou pre druhých a teda aj radosťou. Pápež hovorí o globalizovanom nezáujme, v ktorom už nevieme plakať. Aj reálna bieda a kruté mučeníctvo je pre nás len jedna zo správ na obrazovke, ktorej venujeme pár sekúnd plitkej pozornosti. Problémom ale nie je len samotný vplyv médií. Aby nami pohol osud vzdialeného utrpenia, treba aktívne vstúpiť do toho, ktoré máme okolo seba. Potom, okrem iného, nebudeme mať tak veľa času na televíziu a život z virtuálnej reality, keďže služba druhým pohltí náš čas užitočnejšie, reálnejšie i krajšie. Pápež to ešte raz opakuje. Mojím vrúcnym želaním je, aby sa kresťanský ľud počas tohto jubilea zamýšľal nad telesnými a duchovnými skutkami milosrdenstva. Takto sa prebudí naše svedomie, ktoré je voči dráme chudoby akoby otupené, a čoraz hlbšie prenikneme do srdca Evanjelia. V Evangelii Gaudium pápež František potvrdzuje tú istú diagnózu i terapiu. Život sa posilňuje darovaním a oslabuje izoláciou a pohodlnosťou. Naozaj najviac dokážu využiť možnosti života tí, ktorí opustia istý breh a nechajú sa natchnúť pre poslanie sprostredkovať život druhým. Náš život dozrieva a rastie v takej miere, v akej ho dávame k dispozícii životu druhých. Práve za touto myšlienkou nasleduje ako záver aj známy Františkov výrok: preto by sa hlásateľ Evanjelia nemal stále tváriť ako na pohrebe. Všetci cítime, že potrebujeme reštart a nový elán. Príroda sa preberá k životu, kým náskôr zmára jarná únava. Treba zmeniť celkové vnútorné zameranie života. Od seba k druhým. Cez konkrétne prejavy pomoci, pozornosti, rady, povzbudenia, záujmu, modlitby za druhého. Všetko ostatné príde ako reťazová reakcia. Preto má byť almužna v jej najširšom ponímaní popri odriekaní a modlitbe jednou z hlavných črt pôstneho obdobia. Táto myšlienka zaznela aj z úst pátra Hermesa Ronkyho na duchovných cvičeniach pre svätého otca rímsku kúriu. Hovorí: napríklad sol. Pokiaľ ostane vo svojej solničke, zavretá v kuchynskej zásuvke, na nič neslúži. Jej účelom je výjsť a stratiť sa, aby tak veci spravila lepšími. Dáva sa a mizne. Ide o cirkev, čo sa dáva, čo sa rozpúšťa, čo zapaľuje, čo žije pre iných. Ak sa zavriem do seba samého, aj keď ma zdobia všetky najkrajšie cnosti, nie som účastný na bytí iných ako sol a svetlo, ak nie som vnímavý a neotvorím sa, môžem byť síce bez hriechov, ale žijem v stave hriešnosti. Účelom soli a svetla nie je to, aby trvali samé o sebe, ale aby sa šírili. A tak aj cirkev nie je cieľom, ale prostriedkom na to, aby bol život ľudí krajším a lepším.
Milí poslucháči, to je od nás už pre dnešok všetko. Laudetur Jesus Christus.